Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Han u Beogradu izrazio očekivanje da će Evropska unija sledeće nedelje postići dogovor o otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Skupština Srbije o predlogu budžeta za iduću godinu. Popodne na sednici Vučić, Štajnmajer u Italiji, negativna poruka Evropi, zabrinuti smo, Renci popodne predaje ostavku. Pobjeda van der Belena u Austriji, jačanje evropskog jedinstva, poručio Donald Tusk. Počelo iznošenje završnih reči u suđenju Mladiću. Vreme pretežno sunčano, temperatura sutra od 3, minus 3 do 6 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još. Negativna i pozitivna poruka za Evropu u krizi. Prva stiže iz Italije, druga iz Austrije. Rezultat referenduma vodiće ka periodu nestabilnosti u Italiji, rekao evropski komesar Johannes Hahn, ali i dodao.
In general it might have some implications towards Europe.
Generalno, to može imati izvesne implikacije na Evropu, ali ne verujem da će imati trenutne uticaje na generalne evropske pregovore.
Rekao Johannes Hahn. Na drugoj strani, neočekivano ubedljiva pobeda Aleksandra van der Belena nad desnim populistom Norbertom Hoferom na austrijskim predsjedničkim izborima. Prema Mihajlu Kovaču, bivšem srpskom ambasadoru u Austriji, jeste...
pobeda za Austriju, a velika za Evropu. Mala za Austriju zato što ustavna ovlašćenja i politički manevarski prostor predsjednika nije bog zna kako veliki, a za Evropu jer je ovo dobar znak da je širenje straha od navale desnice u Evropi bile malo prenaglašene.
Poslušajte i priču o tome ko su heroji. Jesu li to pre oni koji su se u istoriji upisivali ginući ili oni koji su spasavali živote, poput recimo generala JNA Vlade Trifunovića, koji je predao hrvatskoj vojsci kasarnu u Varaždinu i tako uspeo da izvede na sigurnu teritoriju više od 200 vojnika i 60 oficira, istoričarka Dubravka Stojanović.
Ovde zapravo ne postoji ideja čuvanja života, što je bila upravo ideja generala Trifunovića, i često možemo da čujemo neko ismevanje kad govorimo recimo o principu čuvanja života.
Ovo je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Srbija bi sledeće nedelje mogla otvoriti najmanje jedno poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, izjavio je u Beogradu Johannes Hahn, komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju.
Veoma sam optimističan kada je reč o ovim poglavljima. Očekujem da ćemo naredne sedmice postići dogovor i to zvanično predstaviti.
Rekao je komesar Hahn, dodavši da je moguće otvaranje više od jednog poglavlja, što bi, kako je kazao, značilo novu fazu u pregovaračkom procesu. Hahn se medijima obratio na zajedničkoj konferenciji s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem nakon potpisivanja finansijskog ugovora za podršku transformaciji javne uprave Srbije, koji je vredan 80 miliona evra. Vučić je pojasnio šta se dalje očekuje u procesu evrointegracija Srbije.
Otvorit će oni sigurno poglavlje broj 5, to su vam javne nabavke. A oko ova dva poglavlja još nisu sasvim sigurni da li imaju većinu ili ne. Ako još nešto mogu da dobiju od Srbije, onda ćemo sigurno da otvorimo i ta dva poglavlja. A ako ne mogu, onda je pitanje da će da otvore ta dva. Pa ćemo da vidimo da li možda postoji još jedna mogućnost do kraja godine ili tokom sledeće godine. Tako vam stvar je realnost. Mi ćemo da nastavimo da razgovaramo sad upravo o tome za vreme ručka i pre toga imamo u 4 oka sastanak.
Premijer Srbije nije međutim precizirao o koja se još dva poglavlja tačno radi, a nezvanično, odnosno prema ministarki Jadranki Joksimović, u opticaju su poglavlja 25 i 26 o nauci i obrazovanju, 20 o preduzetništvu i 29 o carinskoj uniji. Jedna od tema koja je ušla u fokus jeste kako bi se ocena iznata u nedavnom izveštaju Evropske komisije, prema kojoj se Srbija slabo kotira u domenu slobode izražavanja, mogla odraziti na ispunjavanje kriterijuma poglavlja 23 i 24, koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Johannes Hahn je podvukao da se radi o veoma značajnom pitanju.
A gradual improvement.
Potrebno je napraviti postepeni napredak u poglavljima 23 i 24 koja su među najznačajnijima. Mnogo više održivosti je potrebno postići u tim oblastima i to smo jasno istakli.
Rekao je Hahn. Vučić se međutim na ove tvrdnje nadovezao tezom da nije saglasan sa primjedbama Evropske komisije.
Vi imate apsolutnu slobodu. Radite šta hoćete, kako hoćete, koliko hoćete, u meri koju hoćete, dolazite svuda, svako pitanje imate pravo da postavite i svaki put dobijete odgovor. Tako da, to što se tiče slobode izražavanja, mnogo više primjedbi ja imam na njihove medije nego što oni mogu da imaju na našu.
Nakon prisustva ceremonije potpisivanja ugovora za podršku transformaciji javne uprave, Hani Vučić održat će razgovore u četiri oka. Nakon toga planiran je susret sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem i drugim zvaničnicima Srbije. Tokom popodneva planiran je susret Johanesa Hana sa studentima i predstavnicima akademske zajednice. Dva najvažnija događaja na svetskoj sceni sa dijametralno različitim signalima stižu iz Italije i Austrije. U danu kada je premijer Italije Matteo Renzi najavio da će uručiti ostavku šefu države Sergio Mattarelli zbog poraza na referendumu, lideri ultradesničarskih i evroskeptičnih stranaka širom Evrope proslavljaju rezultate glasanja kojima su građani Italije odbacili paket ustavnih reformi. Evropski lideri ne skrivaju zabrinutost, ali napominju da je Italija dovoljno snažna da se nosi sa ovom situacijom. Analitičari upozoravaju da je ishod referenduma u Italiji nastavak evropskog skretanja udesno, prenosi Dušan Komarčević.
Predsjednik Francuske, François Hollande, prvi je šef neke evropske države koji je reagovao na ostavku italijanskog premijera Mattea Renzija. U saopštenju koje je poslao medijima, Hollande izražava sve simpatije sa Renzijem, dodajući da poštuje njegovu odluku, te da se nada da će Italija pronaći snagu da prevaziđe ovu situaciju. Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn konstatovao je na konferenciji za medije u Beogradu da italijanski referendum treba posmatrati kao unutrašnje pitanje Italije, ali da može imati uticaj na Evropsku uniju u kratkoročnoj i srednjoročnoj perspektivi.
Naravno da se nakon najave premijera Renzija da će podneti ostavku suočavamo sa periodom nestabilnosti u Italiji, što definitivno nije dobro. Generalno to može imati izvesne implikacije na Evropu, ali ne vjerujem da će imati trenutne uticaje na generalne evropske pregovore.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier rekao je da njegova zemlja posmatra rezultate u Italiji sa velikom zabrinutošću. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da ishod referenduma neće ni na koji način promeniti poziciju Italije u Severnoatlantskom savezu.
Italija na mnogo načina ima ključnu ulogu u NATO i radujem se što ću nastaviti da sarađujem sa Italijom u budućnosti.
Sa druge strane, predstavnici krajnje desničarskih i evroskeptičnih stranaka sa radošću su dočekali vesti sa Apeninskog poluostrva. Čelnica francuske ultradesničarske stranke Nacionalni front Marine Le Pen napisala je na svom Twitter profilu da su Italijani odbacili Evropsku uniju i Renzija. Moramo čuti ovaj vapaj za nacionalnom slobodom i zaštitom, konstatovala je Le Pen. Premijer Italije Matteo Renzi najavio je da će podneti ostavku nakon što su građani na referendumu u nedelju većinski glasali protiv predloga o ustavnim reformama.
Izgubio sam i kažem to glasno i jasno, iako imam knedlu u grlu jer nismo roboti. Nisam bio u stanju da pobedim. Uveravam vas da sam uradio sve što je u ovoj situaciji bilo moguće.
Che penso si potesse fare in questa fase.
Predlog reforme iza kojeg je stao aktuelni premijer Italije, a koji nisu podržali građani Italije, predviđao je drastično smanjenje ovlašćenja Senata, koji se više ne bi izjašnjavao o poverenju vladi, ustavnim pitanjima, učešću Italije u Evropskoj uniji ili zaštiti jezika manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A Austrija je razvedrila lice u Briselu i drugim evropskim prestonicama. Posle 100% prebrojenih glasova, pobednik na predsjedničkim izborima u toj zemlji je nezavisni kandidat Aleksandar van der Bellen, koji je osvojio 51,69% glasova. Njegov protivkandidat iz desničarske slobodarske partije Austrije, Norbert Hofer, dobio je 48,32% izbornog kolača. Aleksandar van der Bellen je izjavio šta bi pri kraju svog šestogodišnjeg mandata želeo da doživi.
Želeo bih da, ako ne pre, ono pri kraju ovih šest godina, ljudi koji me sretnu na ulici u sred nekog sela ili u metrou u Beču kažu, vidi, to je naš federalni predsjednik, a ne to je federalni predsjednik, nego naš federalni predsjednik, predsjednik svih nas.
U prvim reakcijama Evropska unija je ocenila da je pobjeda Aleksandra van der Bellena jačanje evropskog jedinstva u vreme mnogih izazova. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je van der Bellenu čestitao na pobjedi i poželeo mu uspeh. I predsjednik Francuske François Hollande pozdravio je pobjedu van der Bellena, ocenivši da je to glas za evropsko jedinstvo i toleranciju. A Norbert Hofer, kandidat Slobodarske partije, koji je bio na pragu da prvi put nakon Drugog svjetskog rata postane prvi šef evropske države i stranke koja vuče ekstremno desničarske korene, priznao je sinoć poraz na izborima. Najavio je međutim da će se ponovo kandidovati za predsjednika 2022. godine.
To je moja dužnost prema biračima. Mnogi su me podržali, polažu velike nade u mene i ja nikada neću razočarati svoje birače.
Mihajlo Kovač, bivši ambasador Srbije i Crne Gore u Austriji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao tešnju pobedu van der Belena.
Preko bi da ovo mala pobeda za Austriju, a velika za Evropu. Mala za Austriju zato što ustavno ovlašćenja i politički manevarski prostor predsjednika nije bog zna kako veliki, a za Evropu jer je ovo dobar znak da je širenje straha od navale desnice u Evropi kao odgovor na azilantsku krizu i na krizu same Evropske unije bile malo prenaglašene. I u tom smislu ja mislim da je to čak dobro i za nas na Balkanu. U analizi samih izbornih rezultata mislim da je izlaznost bila jako dobra, blizu 74%, što je pokazatelj da je Austrijancima zaista stalo da se izjasne na ovim izborima i da su glasali za slobodu, jednakost, solidarnost, ono što je bio glavni politički program van der Belena.
Ovi izbori su u očima javnosti širom sveta posmatrani kao znak kakvi će biti izgledi ekstremnih desničara na predstojećim izborima širom Evropske unije, iako je funkcija šefa države u Austriji praktično ceremonijalna.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćoj sceni. Novi budžet predstavlja nastavak fiskalne konsolidacije i reformi, rekao je ministar financija Dušan Vujović, obrazlažući pred poslanicima Skupštine Srbije predlog budžeta za iduću godinu. Kaže da će deficit do kraja godine biti dvostruko manji od planiranog, oko 2 do 2,1%, a da je realno da bude i bolje od toga. Deficit će možda i biti čak i manji kad se preuzmu dugovi nekih preduzeća u hemijskom kompleksu, tvrdi Vujović. Rekao je da je Srbija imala u prvih 11 mjeseci suficit od oko 40 milijardi dinara.
Ova vlada i vlade Srbije nikada nisu u parlamentu podnele budžet koji je imao manji predloženi deficit u onom delu koji je uporediv istorijski. 0,6%, ja bih se kao ekonomista plašio da predložim bolje od toga. Samo da budem jasan u ciframa, ovo se poredi sa cifrom od 20,5 milijardi u odnosu na BDP od 1750 milijardi koji je bio podnet 2005. godine. To je bilo 1,2% otprilike.
Ministar financija je rekao da se uspješno sprovodi fiskalna konsolidacija, da je popravljen kreditni rejting zemlje i napravljen ogroman napredak u poboljšanju uslova za poslovanje. U narednoj godini, kaže, privredni rast će biti 3%.
Mi smo u limitima ponudili očekivano racionalizaciju u javnom sektoru i ponudili limite koji to uključuju u sebe. Pošli smo od realnih parametara za prvih 9, odnosno 10 mjeseci, projektovali maksimalne mjesečne iznose do kraja godine, uzeli u obzir tekuće konkurse i sve ostalo i ponudili limite koji bi svima trebali da budu dovoljni da se, po znakom navoda, preživi ova godina i da izađemo na zelenu granu, što kaže narod. Mnogi su se tome suprotstavili, svi su htjeli mnogo više. Ja znam da je mnogo lagodnije raditi bez ograničenja, ali morate da znate da često, ko kad ste bili student, morate da živite na ograničenom budžetu dok ne diplomirate. Tako i ovo. Dok ne završimo ovo, dok ne dobijemo potvrdu međunarodnih finansijskih tržišta da smo zemlja sa investicionim rejtingom, da to moramo da strpimo.
Ministar Vujović je objasnio da je predlog budžeta za 2017. godinu dostavljen Skupštini kasnije nego što predviđa budžetski kalendar, jer su se čekali rezultati u državnoj kasi za tri kvartala ove godine kako bi sa Međunarodnim monetarnim fondom bio usaglašen finansijski plan na osnovu boljih očekivanja i u narednom periodu. Načelna rasprava o predlogu budžeta i pratećim zakonima biće nastavljena u 15 sati. Za popodne je najavljeno i prisustvo premijera Aleksandra Vučića u parlamentu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsjetimo se sada ukratko najvažnijih vesti dana. Han u Beogradu izrazio očekivanje da će Evropska unija sljedeće nedelje postići dogovor o otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Skupština Srbije o predlogu budžeta za 2017. godinu popodne na sednici i Vučić. Steinmeier o Italiji. Negativna poruka Evropi. Zabrinuti smo. Renci popodne predaje ostavku. Pobjeda van der Belena u Austriji i jačanje evropskog jedinstva u vreme mnogih izazova, poručio Donald Tusk. Počelo iznošenje završnih reči u suđenju Mladiću. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 3 do 6 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte insert iz naše redovne rubrike Šta rekoste. Za razliku od novina i novinara, fantomi odgovorni za rušenje u Savamali nisu na optuženičkoj klupi, kaže koleginica Olja Bećković i uverava.
Nema niko nikakvog razloga da pomisli da će se ikada o tome saznati istina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haško tužilaštvo počelo je iznošenje završnih reči u slučaju protiv Ratka Mladića, komandanta Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid, najteže ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine. Mladić se suočava sa 11 tačaka optužnice zbog svoje uloge u ratu u Bosni i Hercegovini, u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi, a 2 miliona i 200.000 ostalo bez doma. Tužilac Alan Tiger u dosadašnjem se iznošenju završnih reči bavio i Mladićevom ulogom kao komandanta i ključne figure, ali i zbivanjima koja su dovela do sukoba. Slušamo Dženanu Halimović.
Tužilac Haškog tužilaštva Alan Tiger na početku iznošenja završnih reči u slučaju protiv Ratka Mladića podcrtao je neke od osnovnih elemenata u optužnici, ponajprije Srebrenicu i Sarajevo. Također fokus je stavljen na etničko čišćenje koje je, citirajući Tadeuša Mazovjeckog, bio cilj vojne kampanje Vojske Republike Srpske. Pomenuvši direktivu 4, Tiger je ukazao kako je njena namjera bila nastaviti strateške ciljeve bosanskih Srba kojima bi se muslimani prisilili da napuste između ostalog Žepu i Goražde. Isterivanje Mana iz Srebrenice, kako je podcrtao tužilac Tiger, bila je namjera koja je bila vidljiva i 1994. godine, kada je Drinskom korpusu, odnosno Bratunačkoj brigadi Vojske Republike Srpske, Mladić rekao da se nastave naoružavati i pripremati za ključni zadatak, izbacivanje muslimana iz Srebrenice. To je nastavljeno 1995. godine, kada su intenzivirani odnosi prema Srebrenici, kroz direktivu 7. da se stvore nepodnošljivi uslovi. Već 11. jula iste godine Mladić je ušao u Srebrenicu i objavio da je vrijeme da se osveti Turcima. Nakon toga 7.000 muškaraca i dječaka, kaže Tiger, sistematski je ubijeno, a ostalo protjerano. U međuvremenu se događalo i Sarajevo, kaže Tiger. Sva ta dešavanja bila su potpomognuta restrikcijom humanitarne pomoći, vode, struje.
Međunarodni zvaničnici koji su u različitim periodima posjetili taj grad tokom konflikta došli su do istog zaključka. Svrha granatiranja i djelovanja snajpera bila je da se provede teror nad civilima.
Također se osvrnuo i na ulogu Ratka Mladića u lancu komandovanja, za koju je odbrana navela kako je zapravo bio savjetodavna i drugorazredna figura. Međutim, Tiger je obrazložio kako bi time bila dovedena u apsurdnu poziciju linija komandovanja koja je evidentno postojala u Vojsci Republike Srpske. S tim u vezi prikazan je i klip iz hotela Fontana u Bratuncu, gdje je po ocjeni Tigera dominantno prisustvo Mladića, dok Radislav Krstić sjedi tiho. To pokazuje ko je glavni.
It is General Mladić who makes clear.
General Mladić je taj koji je jasno naglasio šta će se desiti vašim muževima, braći, komšijama. Ovih 30 sekundi pokazuje šta je dokazano iznova i iznova. U svjedočenjima, presretnutim razgovorima, pisanim naredbama o njegovoj prisutnosti i komandnoj ulozi nad vojskom.
Stav bosanskih Srba bio je da se moraju razdvojiti od drugih, čak i tamo gdje su izmiješani. Koristili su termin da Republika Srpska mora biti čista i što homogenija, te da je u konačnici potrebno fizičko razdvajanje, što je odvelo u etničko čišćenje. Iznošenje završnih riječi tužilaštva nastavlja se do 7. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se najavljivalo da će u Hašku optužnicu protiv Ratka Mladića ući i ratni zločini u Hrvatskoj početkom 90-ih, na veliko razočaranje hrvatske javnosti, a pogotovo žrtava i njihovih porodica, to se nije dogodilo. Mladić je svoj generalski čin zaradio na zločinima u Hrvatskoj, podsjetio je nekadašnji zapovjednik odbrane Škabrnje za naš program. Zagreb, Jeni Zebić.
Argument je, kao i u kasnim odlukama oko Vojislava Šešelja, bilo njegovo zdravstveno stanje. Za naš program govori Eugen Jakovčić iz nevladine udruge Dokumenta.
I zbog nekih ranijih slučajeva, kao u predmetu Milošević, koji je uključivao i Kosovo, i Bosnu i Hercegovinu, i Hrvatsku, pa je cijeli proces trajao dugo, što je na kraju, znamo i sami kako završilo. I upravo u strahu da Mladić zbog svog zdravstvenog stanja ne bi zbog preširoke optužnice ne dočekao kraj suđenja, pretpostavljam da je tužilaštvo upravo zbog toga fokusiralo se isključivo za taj najteži dio vezano za zločine u Bosni i Hercegovini.
Međutim, mnogi u Hrvatskoj upozoravaju kako je on svoj generalski čin zaradio upravo na zločinima u Hrvatskoj, točnije na Kninskom, Zadarskom i Šibenskom području. Napad, protjerivanje nesrpskog stanovništva i uništenje sela Kijevo, kolovoz 91. među ostalim i kazetnim bombama. Napad na Vrliku, Sinj, Podravlje, Šatrić, Dabar, napad na Šibenik u rujnu. Od listopada žestoki napadi na Zadar i okolna mjesta, gdje je najkrvaviji bio napad na selo Škabrnja u Ravnim Kotarima 18. studenog, kada je ubijeno 48 civila i 15 branitelja. O tom danu je za naš program pred 5 godina svjedočila Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli, vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka, gazili smo pri konje, prikoracivali da bi mi spasili svoju glavu. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali. Ali to je sve po naređenju gospodina Mladića.
Dvije su osobe završile u zatvoru zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima u Škabrnji, obje kao izvršitelji. Treba je odgovarati Mladić kao nalogodavac i to u Hagu, kaže za naš program tadašnji zapovjednik Hrvatske obrane Škabrnje Marko Miljanić.
Nema ni govora o doli nekim teritorijalcim kako se pokušava opravdati vojni vrh, nego jednostavno vojni vrh ima svoje učešće, a na čelu te piramide je bio Ratko Mladić.
Mladić u Hagu, ali repovi njegovih zločina po Hrvatskoj još se vuku. Nedavno je Čedo Čolović osuđen u Srbiji na 3 godine zbog navodne špionaže u korist Hrvatske. Hrvatski mediji kažu da je on trebao biti svjedok optužbe protiv nekadašnjih zapovjednika 9. Kninskog korpusa JNA, Borislava Đukića i drugih, za ratne zločine na području Šibenike Knina u jesen i zimu 91. A zapovjednik Đukiću i ostalima i u tim akcijama nije bio niko drugi nego Ratko Mladić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na inicijativu Ministarstva za rad vlade Srbije na Savskom vencu, jednoj od centralnih beogradskih opština, biće podignut spomenik majoru Milanu Tepiću, koji je poginuo podigavši u vazduh skladište JNA u Bjelovaru 1991. godine. Sa njim je poginuo i jedan vojnik. Iz ratova 90-ih, u kome se pozicija JNA može nazvati svakako samo neodbrambenom, jedan drugi čin postao je također opšte poznat, ali sa sasvim drugačijom konotacijom. General Vlado Trifunović predao je Hrvatskoj vojsci kasarnu u Varaždinu, prethodno naredivši da se oružje onesposobi i tako uspeo da izvede na sigurnu teritoriju 220 vojnika i 60 oficira. Treća, tragična priča potpuno je zaboravljena. Miroslav Milenković, mladi vojnik, našao se u situaciji da se opredeli između kolone onih koji su odlučili da dezertiraju i onih koji nastavljaju da ratuju. Pošto je neodlučan išao prema jednoj pa drugoj koloni, na kraju je stao između njih i pucao sebi u glavu. Ko su heroji? Da li su heroji samo žrtve ili i oni koji spasavaju živote? Prilog Branke Mihajlović.
Čin majora Tepića slavi se kao herojski čin i poznat je među Srbima i u Srbiji i van nje. On već ima ulicu u Beogradu, po njemu se imenuju ulice širom Srbije i Republike Srpske. Samožrtvovanje majora Tepića je čin u skladu sa herojstvima koja se neguju u istorijskim sećanjima srpskog naroda. Na primjer, major Gavrilović koji je 1915. godine svojim vojnicima pred bitku poručio:
"Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Vi nemate više da se brinete za svoje živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu."
Generalu Trifunoviću se u Srbiji 3 puta sudilo za izdaju, da bi se tek 2010. odustalo od te optužnice. Država je Tepićevoj porodici, prema svedočenju njegovog sina koji je završio vojnu akademiju, obezbedila stan. Trifunović više od 2 decenije živi u sobi od 9 kvadrata u beogradskom hotelu Bristol. Da li će neko biti heroj ili ne, izdajnik ili ne, zavisi ne samo od odnosa prema vođenim ratovima, već i od toga kakav je sistem vrednosti u nekom društvu, da li na vrhu stoji život ili smrt, spašavanje ili žrtvovanje. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da u našem društvu heroji treba da budu mrtvi, još poželjniji su ako su se samo žrtvovali.
I ovdje zapravo ne postoji ideja čuvanja života, što je bila upravo ideja generala Trifunovića, i često možemo da čujemo neko ismijevanje kad govorimo recimo o principu čuvanja života, što je na primjer vrhovni princip američkog ratovanja, to ovdje nailazi na podsmeh.
Za istoričara Predraga Markovića, međutim, dilema je:
da li herojstvo žrtvovati
svoj život ili spasiti tuđi. Dilema koja je šira od njihovog slučaja i koja pokazuje pomiranje nekih osnovnih vrednosti koje se još bolje vidi u jednom drugom slučaju iz istorije, to je slučaj Dijane Budisavljević, koja je bila potpuno zaboravljena do pre neku godinu, a Dijana Budisavljević je verovatno izvela najveću spasilačku akciju u Drugom svjetskom ratu, spasivši 12.000 kozaračke dece od smrti. Jer, znači, njeno herojstvo nije bilo pogodno za posleratnu paradigmu heroja koji se bacaju na bombe, koji umiru pod mukama, ali je pogodno za novo vreme koje herojstvo daje jedan humanistički prizvuk.
Koliko vrednovanje takvih postupaka u ratovima 90-ih kao herojstvo ili izdaja otkrivaju i odnos prema tim ratovima. Dubravka Stojanović kaže da se odnos prema krvavom raspadu Jugoslavije nije promenio od 90-ih.
Mi se nismo pomerili sa one tačke kada je opravdavano teza da svi Srbi žive u jednoj državi i da se za to vredi i ratom boriti. Prema tome ja ne vidim ozbiljnije pomake ni u intelektualne elite, ni u preispitivanju tih ratova, ni u načinu na koji se danas o njima uči, ne vidimo ozbiljnije pomake u odnosu na onu ideologiju koja nas je u rati odvala.
Da li samo jedna strana treba da slavi mirotvoračke gestove? Nijedna država u regionu se nije toliko distancirala i toliko kritički udaljila od ratovanja od Srbije.
Tvrdi naš drugi sagovornik Marković.
Znači, na Kosovu su borci UČK sahranjeni kao heroji. Moderna hrvatska država potpuno gradi identitet na jasnim uspesima kao što je Oluja.
Sve dok se ne prevrednuju ratovi, naši heroji neće biti Trifunovići, Milenkovići i njima slični, kaže Dubravka Stojanović.
Svi ti tužni pojedinci koji bi bili antiratni heroji još uvek to svoje mesto ne mogu da dobiju.
Jedan herojski čin iz 90-ih ipak je uspeo da ujedini bivše neprijatelje. Reč je o Srđanu Aleksiću iz Trebinja koji je stradao spasavajući život svoga druga Bošnjaka, zahvaljujući upornošću njegovog oca koji se nije pomirio sa tim da žrtva njegovog sina bude zaludna, izgubljena u mržnji. Sećanje na ovog heroja, antiheroja, čuva se i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Dogodilo se nešto čega nije bilo ni pre ni posle. Ime jednog vojnika našlo se na tablama naziva ulica, prolaza i na drugim vidljivim mestima u Novom Sadu, Pančevu, Sarajevu, Tuzli, Trebinju. Srđan je junak igranog filma beogradskog režisera Srdana Bogolubovića i sarajevskog dokumentarca, kao i trebinjske pozorišne predstave. Da li je to početak zajedničkih antiratnih heroja ili samo epizoda koja će to i ostati? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nema ni nagoveštaja da će izvršioci i nalogodavci noćnog rušenja pod fantomkama u Sava Mali ikada da se nađu na optuženičkoj klupi. Ali zato je tamo NIN i novinari NIN-a po tužbi ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Ovaj apsurd u rubrici Radio Slobodna Evropa šta rekuste komentariše novinarka Olja Bećković.
Evo mi razgovaramo na dan kada su gotovo sve dnevne novine prenele da se ozbiljno razmišlja o tome da 9. maja imamo opšte izbore. I u tom smislu sam ja uverena da mi nikada nećemo saznati ko stoji za te odluke, kao što sam uverena da i premijer i Nebojša Stefanović i Mali i Vesić vrlo dobro znaju ko je taj majstor koji se dosetio od te genijalne ideje. E sad, kakav je to fantomski zavet i kako su oni zaključeni da nije nikakav problem da se dovede u pitanje ugled i suda i tužilaštva i visokih gradskih funkcionera i čitave jedne zemlje i da naprave idiote od svih nas i da nas optužuju da nas više zanimaju tri barake nego ubica jedne pevačice. Dakle, mislim da nema niko nikakvog razloga da pomisli da će se ikada o tome saznati istina.
I pred sam kraj emisije ponavljamo najvažnije vesti dana. Srbija bi sledeće nedelje mogla otvoriti bar jedno novo poglavlje, izjavio komesar Han u Beogradu. Šta je mero u Italiji? Negativna poruka Evropi. Pobjeda van der Bellena u Austriji i jačanje evropskog jedinstva, poručio Tusk, počelo iznošenje završnih reči u suđenju Mladiću. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno.